З великим задоволенням представляю нашого гостя. Це Ігор Самоволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень. Доброго дня, пане Ігоре.
Доброго дня, пані.
І ми з Анастасією, готуючись до цього ефіру, довго не могли вибрати, з чого почати, бо новин з Сирії приходить багато. Але почнімо все ж таки, напевно, з Пальміри, яку взяли війська сирійської армії. Наскільки це велика перемога? Я просто читаю різні медіа і закордонні, і українські. В багатьох медіа в дзеркалі ми дійному взяття Пальміри сирійською армією виглядає як велика перемога президента Башара Асада.
Ну, бачите, місто Пальміра як археологічна цінність, всесвітня археологічна цінність, це було те місто, яке, ну, практично відомо переважно більшості землян, да? Тобто всі, хто так чи інакше цікавиться історією, він знає про існування такого міста, і в інформаційному просторі, звісно, це місто звучить як начебто, ну, дуже потужно.
Та, ну, і крім того, з ним пов'язана драматична історія підриву пам'яток влітку 2015 року.
Після того, як захопили, як, значить, бойовики Даєшу захопили цю територію, вони підірвали три пам'ятки, тобто це два храми, які були присвячені місцевим богам. Ну, тобто, ще коли ця територія, на цій території було багато Божі, і одну тріумфальну арку, де було вибито ім'я імператора. Да? Тобто, ви знаєте, ну, власне, тут треба, напевно, пояснити, що ці дії ісламісти, вони здійснюють для того, щоб ліквідувати будь-які згадки про інших богів, і, власне, вважається, що не можна там прославляти людей як богів, тобто, власне, тріумфальні арки, причини, чому вони підірвали. Тобто, це не просто там з якихось
акт
там
вандалізму.
Акт вандалізму просто. У них є, звісно, це акт вандалізму.
Це також певною мірою релігійний акт.
Це релігійний акт, да? От є, власне, на їхній хвилі, тобто як вони сприймають цю релігію. І зрозуміло, коли сьогодні світ говорить про звільнення Пальміри, то очевидно, що в медіапросторі, ви знаєте, що все дуже нерівномірно, і можна, скажімо, наблизити збільшуване скло, там, і воно буде виглядати як величезний такий об'єкт, тобто це сприймається як неймовірна перемога. Насправді військам сирійської армії вдалося відбити містечко, десь приблизно 40 тисяч населення живе там, це Оаза, вона на межі там з пустелі, сирійської пустелі і, власне, земель родючого півмісяця, тобто там, де переживають більшість населення Сирії. Якби такої серйозного стратегічного значення це місто не має, хоча, ну, деякі стверджують, що принаймні це дозволяє військам Асада взяти там під контроль частину пустелі. Да. Ну, власне, пустеля і так залишається нічия, тому що всі бойові дії і весь контроль здійснюється навколо або річок, або доріг. Да? Тобто, тут зрозуміло, що це вони всі контролюють, ті чи інші сили контролюють, власне, інфраструктуру.
Я хотіла ще перепитати також, знову-таки, в контексті цієї перемоги, взяття Пальміри сирійською армією. Ось у «Le Monde» я читала дуже цікаву таку оцінку про те, що ця перемога – це насамперед медійна перемога Асада, і що вона особливо цінна в контексті женевських переговорів, і дозволяє Асада позиціонувати як президента-переможця, який веде Сирію до перемоги, принаймні в кулуарах французького парламенту. Частина депутатів, якщо я не помиляюся, республіканської партії, навіть в кулуарах висловлювали думку, що, можливо, Франції варто було б розморозити стосунки з Асадом і почати з ним більше спілкуватися, бо він ось такий переможний президент. Очевидно, йдеться, можливо, про якісь маргінальні оцінки, це не тренд там всесвітній і т.д., але чи можна проаналізувати також вплив перемоги у Пальмірі на образ Асада як дуже неоднозначної фігури, м'яко кажучи?
Ну, в арабському світі подібні речі траплялися дуже часто. Коли той чи інший диктатор отримав, дай Бог, маленьку якусь перемогу, або, власне, не програв війну, або програв війну, але все одно його називали в народі і в пресі, що як переможця, і війни, яку вони програвали, називали перемога всіх перемог і тому подібне. Тобто це така характерна для арабів взагалі якось перебільшувати, так би мовити, свої можливості і свої успіхи, да, натомість закривати очі на свої невдачі. Тому, ну, звісно, можливо, у Франції для тих людей, які дуже, особливо депутатів, які дуже чутливі до медійних висновків, можливо, їм і впало на думку відновити в повному обсязі відносини з
Так не звучало, але все ж таки думка про певну розморозку прозвучала.
Я думаю, що це навряд чи на часі зараз, оскільки переговорний процес, про який от, власне, ми почали говорити, він поки що виглядає доволі туманно. Ми не можемо уявити собі зараз, як він може розгортатися і чи зможуть сторони досягти якогось більш очевидного результату, ніж перемир'я, яке, ну, на сьогоднішній момент худо-бідно існує.
Стратегічно, що означала Пальміра для бойовиків Ісламської держави?
Це контроль над ще одним містом, і це місто, власне, з точки зору її медійної значущості, з точки зору того, що це відоме місто в світі. Це важливо було те, що от вони таким чином демонстрували контроль над відомою історичною пам'яткою.
Так, і крім того, в інших містах не можна красиво підривати пам'ятки античності. Я пам'ятаю, що в Пальмірі, коли туди зайшли бойовики, ще була історія з обезголовленням директора цього пам'ятко-охоронного комплексу, руїн, верніше, залишок античного міста в Пальмірі. Тобто це справді медійно, як картинка, це неймовірна історія.
Нагадаю, що про історичні археологічні пам'ятки Пальмір, і про те, що це за місто для історії світової культури, ми будемо говорити трошки далі в наступній годині програми «Київ-Донбас». А от зараз, якщо зосередитися в цілому на розвитку подій у Сирії, то чи можна говорити, що конфлікт балансує на грані того, щоб знову перейти у стадію такого не зовсім гарячого?
Бачите, переговори, взагалі, переговори і перемир'я – це все стадії конфлікту. І вони часто густо перериваються і відновлюються бойові дії. І навпаки. Тобто, якщо ми вже можемо бачити, і очевидно, що в Сирії воюють не дві сторони, да, а три, чотири, п'ять, шість, можна при певному збільшеному інскрі можна побачити там ще фракції, ще відтінки. І тому завжди виникне сторона, виникне група, яка, скажімо, не буде задоволена результатом переговорів, яке буде торпедувати цей мирний процес, яке буде намагатися, скажімо, активізувати бойові дії і тому подібне. Для цього не треба далеко ходити, можна подивитися, власне, на арабо-ізраїльський мирний процес, чи, Бог знає, як вже можна назвати його мирним процесом, чи взагалі це конфлікт арабо-ізраїльський. І де ми бачимо, що в процесі, як він розгортався в часі, да? Там були і мирні переговори, і Нобелівські премії, і угоди, і інтіфади, і війна, і там все. І громадянська війна всередині Палестини. Тобто тут завжди існує багато дуже ризиків в тому, що така ситуація може змінитися, і ніхто не дасть вам жодної гарантії.
Давайте сфокусуємося на одній зі сторін цієї війни, це Російська Федерація. Не так давно була заява про те, що російські війська із Сирії будуть виходити, але водночас таки сюрприз-сюрприз, саме вони були одним із учасників звільнення Пальміри разом із сирійськими військовими. І ось нещодавно на сайті РІА Новості вийшло, як вони пишуть, ексклюзивне, велике, дуже розлоге інтерв'ю з Башаром Асадом, де він і про свої президентські перспективи щось говорить. Ну, тобто, очевидно, що ця пара Башара Асада і Російської Федерації, втіленої в різних там силах, вона міцніша чи ні?
Ну, без сумніву міцніша. Я взагалі вважаю,
що... А які чинники? Давай трохи опишемо.
Росіяни – це майстри тактичних дій. Тобто, стратегічно вони можуть програвати, але на тактичному рівні вони завжди майстри. Чому? Ну, багато хто пояснює це тим, що у них немає цінностей, тому вони, в принципі, можуть абсолютно, тобто, на яких вони спираються. І вони дуже прагматичні. І цей їхній прагматизм, він в значній мірі визначає їх політику. Таку. Вони можуть домовлятися з американцями, вони можуть домовлятися з Башаром Асадом, вони можуть грати свою гру, вони можуть грати на різних фронтах. І там для того, щоб прийняти рішення, не потрібно узгодження інтересів різних груп, груп, так, як, наприклад, це в Україні чи там Сполучених Штатах Америки. Тобто демократії як такої там немає. Тому поведінка Росії в Сирії, вона в значній мірі залежить від того, наскільки і залежить від тактичних дій російських.
Так, а що російські військові робили під Пальмірою?
Робили те, що завжди роблять.
А чого вони не дійшли ще додому? Що ми про це знаємо?
Вони продовжують воювати, тому що то, що вони відійшли, вони демонстративно відправили якісь там підрозділи додому, вони, можливо, навіть відправили якихось підрозділи, але натомість, наприклад, вони приватні частні компанії, військові компанії, вони перекинули туди. Тобто тут завжди ж можна по-різному інтерпретувати присутність. Да? Окей, ми не маємо своїх військових, або принаймні на цій ділянці фронту ми не маємо своїх військових. Там воюють представники приватних армій.
Або добровольці, в Донецькій, Луганській областях.
Або люди, які написали рапорти на відпустку, да? Відпускники. Тобто тут,
іноді посмертно, або постфактом.
Да. Тобто тут завжди, це якраз та ситуація, тому що вона можлива лише тому, що, в принципі, громадянське суспільство взагалі російське, не питатиме владу про оці дії.
Ось, до речі, цікава ще нота. Я не знаю, якщо у Анастасії ще було запитання на продовження цієї теми. Якщо ні, то я трохи поміняю ракурс. Ось зараз у Вашингтоні триває ядерний саміт, який приймає Барак Обама. До речі, востаннє в статусі президента Сполучених Штатів. Наступний такий саміт прийматиме вже інший президент.
Або президентка.
Або президентка Сполучених Штатів. Тобто, у всіх є свої улюбленці. Але не про це ми говоримо.
Вже у вас улюбленець Трамп.
Ну, ні, тут ще, до речі, з Хіларі Клінтон теж не все ясно, праймеріс тривають, тобто, але ми міняємо тему, повернімося до Сирії. Сьогодні Ажанс Франс Прес близько 6 ранку в Твіттері опублікувала з таким хештегом Breaking News термінова новина, новину про те, що Барак Обама десь у кулуарах в ході саміту окремо зустрівся поговорити з Ердоганом, президентом Туреччини, і як... Ніби спеціально, ось є теж Нарія на Вестях, я перепрошую, що цитую цей ресурс, але він як рупор кремлівський дуже репрезентативний. Є цитата із Асада, в якій він звинувачує, власне, Ердогана в тому, що вони спонсорують терористів Ісламської держави, ведуть війну в Сирію і так далі. І плюс є новина про те, що Ердоган наказав вислати автобус з сирійськими біженцями із країни назад, він їх відіслав. Є якась такий клубок того, що щось відбувається. Вчорашній теракт також Туреччині відбувся. І зустріч Обами з Ердоганом саме в цей момент, це ніби не просто так. Що ми про це знаємо?
Ну, тут інтрига була насправді те, що російські якраз інформаційні агенції, російські спецслужби і багато хто інших якраз поширювали інформацію про те, що відмовлялися, що Барак Обама відмовився зустрітися з Ердоганом, і от, власне, це була така інтрига. Зрозуміло, що потім з'ясувалося, що це абсолютно не інтрига, це щоб Барак Обама зустрівся і з Ердоганом, і, до речі, частина українських політиків таки розповідала і про Порошенка, і з Порошенком
так
зустрівся.
Так, це технологія, так? Та, це поширити чутку про відмову, щоб відбулася зустріч.
Ні, це не та технологія. Це технологія, в принципі, сказати, що... бачите як, росіяни вважають, що взагалі вони ведуть війну з Америкою. А не з нами, там, і там на Близькому Сході вони ведуть з Америкою. І домовлятися можна лише з американцями. Тому всі інші гравці, які, власне, на думку їх, є лише сателітами. І від того, і головне посіяти смуту, власне, у цих, в головах цих сателітних країн, і розповісти їм, розповісти, в тому числі політикам цих країн, що їхні лідери вже втратили довіру у головного, якби, патрона, да? Ну, от, як пам'ятаєте, Берія-Берія вийшли з довір'я, да? От це приблизно та сама, от воно нікуди звідси не ділося. Тобто, така дуже проста, тупа, однака технологія, але вона на збуджені уми, вона діє, да? Ну, і що стосується, а якщо так серйозно, що стосується Туреччини, то, звісно, Туреччина пройшла такий дуже, дуже складний шлях з моменту початку сирійської кризи, сирійської революції, потім громадянської війни, потім громадянської війни, яка якби супроводжувалася інтервенцією Ірану, і Росії. І треба сказати, що не можу сказати, що там Ердоган не намагався свого часу вибудувати нормальні відносини, позитивні відносини з Сирією, і це було одна із завдань, хоча відносини між Туреччиною і Сирією довгий час були складними, а часто було, скажімо, 20 століття, воно було набагато складне для відносин між арабами і турками. І вони були заміновані, кордони, багато чого іншого там траплялося. Але от так сталося, що політичні, економічні міркування взяли гору у Ердогана, і Ердоган підтримав повстанців сирійських, ну і відповідно далі вже, як кажуть, це пункт неповернення, да? Тобто вже політика Туреччина, вона вибудовувалася. Але не менш важливе це питання, от ми питаєте про теракти, це курдський чинник. Курдський чинник, який дуже серйозний, і Ердоган не може не розуміти, і він розуміє чудово, що майбутнє Сирії і майбутнє Туреччини в значній мірі залежить від того, як буде вирішуватися курдське питання. Чи зможуть курди, скажімо, взяти максимум з того, що вони хочуть зараз? Чи все-таки вдасться це питання врегулювати без драматичних подій, як розкол країни, як творення нової держави.
Але курдські партії, вони таким спектром, я зараз перебуваю Анастасію Багалюк, став своє запитання, я просто згадала про знайому курдську активістку, з якою в Тбілісі познайомилася і нещодавно, і, власне, після спілкування з нею ця історія з курдами набула більшої кількості відтінків, ніж ми бачимо
з України. Я насправді просто хотіла нагадати нашим слухачам, що з нами в ефірі Ігор Самоволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень. Тобто це не запитання, а лінію курдів можна, мабуть, продовжувати.
Давайте продовжимо.
Так, тому що курди – це курдські партії, курдські рухи, якщо я правильно розумію, там є певний спектр від прихильників радикальних дій до курдських поміркованіших партій. Одна з них і в парламенті, є частиною парламенту, вони мають свої крісла в парламенті. І я так розумію, що між цими двома полюсами є багато різних варіацій.
Ну як, воно з одного боку так, є багато варіацій. З іншого боку, я думаю, що всі ці варіації, вони це суто політичні такі речі, тобто це якби розкладання яйць в різні кошики, і в цілому, якщо так от абстрагуватися від самих крайніх думок, я думаю, що настрій курдських політиків, курдських активістів, він цілком зрозумілий. Да?
Зрозуміли, як автономія, відділення.
Вони прагнуть незалежної держави. А вже, як кажуть, по дорозі, якщо не добіжемо, то зігріємося. Тобто, що вже буде? От. Тобто, тут, може так воно... Це історія курдського народу – це трагічний процес. Це трагічна історія, да? І ми розуміємо, що це країна, це народ розділений між різними державами. Але сьогодні вони потрапляють в ситуацію, коли, скажімо, світове співтовариство явно не бажає бачити нової держави і не хоче серйозної дестабілізації в цьому регіоні. Ну, і якщо говорити про український аспект, там, це курдське питання, то треба розуміти, що, наприклад, тут є, є такі, мовно кажучи, ми маємо певну частину курдів на нашій території, які проживають, які переїхали свого часу там в кінці 80-х років. І от є така тема, що частина з них, вони переважно більше підтримують ПКК, Курську робітничу партію, центр якої знаходиться в Москві, і відповідно вони так проросійські орієнтовані. Це теж якби для нас теж питання.
Поставила останнє запитання у цій розмові з Ігорем Самоволосом про події у Сирії і, власне, довкола цих подій. Якщо говорити про те, кого Сполучені Штати сприймають основним дестабілізатором в цьому регіоні, то варто говорити про режим Асада, чи про Ісламську державу, чи про Російську Федерацію?
Бачите, звісно, значить, якщо слідувати тим заявам, які прозвучали, звісно, режим Асада є ключовою проблемою, оскільки саме через режим Асада почалася, власне, громадянська війна, почалося вторгнення, почалася дестабілізація.
Тобто, щоб поміняти Асада, припиниться війна?
вже трошки складніше, розумієте? Раніше, так, да, раніше це було простіше. Але тут проблема в тому, що там немає хороших хлопців, так? Тобто от є, ми ж, якби, ми звикли жити уявленнями бойовиків. В бойовиках мають бути хороші хлопці, які прийдуть до влади, і все буде хорошо. Тобто хороших хлопців там немає. І тому це виклик, який є перед Сполученими Штатами Америки. З одного боку, вони воюють проти Даєш, і Даєш є очевидним ворогом. З іншого боку, вони чудово розуміють, що після повалення Асада громадянський конфлікт в Сирії не припиниться, а можливо навіть набуде нових якихось рис. А значить, до моменту повалення Асада, до моменту відходу Асада від політичної життя, треба домовлятися. Домовлятися ще, коли ми пливемо на кораблі, а не коли вже ми на березі. Росіяни, звісно, в цьому сенсі є дестабілізуючим чинником, це очевидно, але разом з тим американці намагаються їх використати їх також для того, щоб все-таки дістати якогось політичного рішення. А американська дипломатія набагато софістикейт, набагато тонкіша і більш краще заточена на те, що називається діл, на зділку, да? Ніж росіяни. І тому я думаю, що зрештою це можливо, да? Але зрозуміло, що росіяни також намагаються вичавити з цього свій інтерес. Тобто тут іде дуже складна гра. Не можна однозначно жодну сторону назвати good guy.
Що ж, дякуємо. Ігор Семиволос, виконавчий директор Інституту близькосхідних досліджень. І нагадаю, що ми говорили про Сирію, про те, що відбувається в цій країні, і про, власне, у контексті безпекової конференції, яка триває зараз у Сполучених Штатах, обговорювали можливі варіанти розвитку подій.